Ibtido 28-bob. Shunday qilib, Ishoq Yoqubni chaqirtirib, uni duo qildi va shunday maslahat berdi.
Kanonlik qizlarga uylanma. Hoziroq Paddon Aramga, bobong Batualning xonadoniga jo'na. U yerda tog'ang Lobonning qizlaridan birortasiga uylan. Qodir Xudo baraka berib, seni ko'paytirsin. Sening naslingdan ko'p xalqlar kelib chiqsin. Xudo Ibrohimga va'da qilgan barakasini senga va sening naslingga ato qilsin. Biz hozir musofir bo'lib yashayotgan. Xudo Ibrohimga bergan shu yurt sening mulking bo'lsin.
Shunday qilib, Ishoq Yoqubni jo'natdi. Yoqub Paddon Aramga, Aramlik Batualning o'g'li, tog'asi Lobonnikiga ketdi. Esau eshitdiki, otasi Yoqubni duo qilib, uni Paddon Aramga jo'natibdi. Yoqub ota-onasining gaplariga itoat etib, Paddon Aramga ketibdi. Otasi Yoqubga o'sha yerdan uylangin debdi. Kanonlik qizlarga uylanma deb ogohlantiribdi. Kanonlik xotinlari otasiga yoqmasligini Esau tushunib yetdi. Esau amakisi Ismoilning xonadoniga bordi va xotinlari ustiga Ibrohim o'g'li Ismoilning qizlaridan biriga uylandi. Yangi xotinining ismi Mahalat edi. Mahalatning Navoyot degan akasi ham bor edi. Yoqub Bersheba shahridan chiqib, Xoron tomonga qarab ketdi. U bir joyga yetib kelganda kun botgan edi. Shuning uchun o'sha yerda tunashga to'xtadi. U bir tosh topdi-da, toshni boshining ostiga qo'yib uxlagani yotdi. Bir payt u tushida bir zinapoyani ko'rdi. Zinapoyaning pasti yerga, tepasi esa osmonga tegib turganmish. Xudoning farishtalari zinapoyadan chiqib tushayotgan emishlar. Zinapoyaning yonida egamiz turgan emish. Egamiz Yoqubga shunday debdi.
Men bobong Ibrohimning, otang Ishoqning xudosi egangman. Hozir sen yotgan yer o'zingniki bo'ladi. Bu yerni senga va sening naslingga beraman. Sening nasling yerning qumi singari son sanoqsiz bo'ladi. Ular g'arbu sharqqa, shimolu janubga qarab yer yuziga yoyilib ketadilar. Yer yuzidagi hamma xalqlar sen va sening nasling orqali baraka topadi. Shuni bilginki, men sen bilan birgaman. Qayerga bormagin, men seni saqlayman. Shu yurtga seni yana qaytarib olib kelaman. Men seni hech qachon tark etmayman. Bergan va'dalarimni oxirigacha bajaraman.
Yoqub uyg'onib ketdi va
haqiqatan ham egamiz shu yerda ekan. Men esa buni bilmabman,
dedi. U qo'rqib ketdi.
Bu joy Xudoning uyi ekan. Samoga ochiladigan darvozaning o'zi. Naqadar qo'rqinchli ya bu joy,
dedi. Yoqub saharda turdi. Boshining ostiga qo'ygan toshni olib, yodgorlik qilib o'rnatdi. Keyin yodgorlik toshining ustidan Xudoga atab zaytun moyi quydi. Ilgari bu joyning nomi Luz edi. Yoqub esa bu joyga Baytil deb nom berdi. So'ng Yoqub quyidagicha qasam ichdi.
Agar Xudo men bilan birga bo'lsa, boradigan shu yo'limda meni asrasa, menga rizq-ro'zimni va kiyim bersa, otamning xonadoniga eson-omon qaytarib olib kelsa, egam mening Xudoyim bo'ladi. Men yodgorlik qilib o'rnatgan shu tosh Xudoga sajda qiladigan joy bo'ladi. Xudo menga bergan hamma narsaning 10dan 1ini ushur qilib albatta beraman.